на денешен ден во музичката историја.
9 февруари. На денешен ден 1942 година во Бруклин родена Керол Кинг. Нејзин најголем хит е It's Too Late, I Feel the Earth Move, кој во 71 година 5 недели беше на врвот на Билборд. Февруари 1955 година на врвот на Билборд се најде синглот Sincerely на McGuire Sisters. Sincerely, oh yes, sincerely, cause I love you so dearly. На денешен ден, 1976 година, на првото место на Билборд се најде синглот 50 Ways to Leave Your Lover на Пол Саймон. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. 9 февруари 1981 година од срцев удар почина рок-н-рол пионерот Бил Хели. На денешен ден 1991 година почина Джеймс Кливленд, госпел пејач, добие 4 Греми и сними повеќе од 100 албуми.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.